dnešní akademii vyplní ohlédnutí za životem a dílem skladatele, který by si zasloužil trochu více naší pozornosti. Přitom během svého života patřil k významným osobnostem hudebního dění. Tak například jeho talent ocenil již v mladém věku samotný Antonín Dvořák. Za svůj nepříliš dlouhý život stihl složit několik výjimečných opusů, ovšem z různých příčin stále není jeho jméno známé do té míry, do jaké by si to zasloužila kvalita jeho tvorby. Dnešní díl provede životem a dílem pražského rodáka židovského původu Ervína Šulhofa. Ervín Šulhof se narodil 8. června 1894 do zámožné židovsko-německé rodiny sídlící v Praze. Jeho otec byl obchodník s bavlnou a hedvábím Gustav Šulhof. Gustav s hudbou přímo spojen nebyl, i když jeho strýc Julius Šulhof patřil k znamenitým klavíristům. Ervínova matka Luisa byla dcerou mistra frankfurtského operního orchestru Heinricha Wolfa. Hudební talent mladého Ervína proto nebylo těžké včas podchytit a rodina měla dostatek prostředků pro jeho správný rozvoj. Již jako tříletý chlapec, fascinovaný klavírem, dokázal přehrát jednoduché melodie z promenádních koncertů. Přeskočíme nyní o několik let vpřed a vyslechneme sonátu pro flétnu a klavír z roku 1927. Šulhof zde formově staví skladbu na kontrastu. Můžeme zde také nalézt hudební prvky inspirované impresionismem a židovskými tanci. Skladbu věnoval svému příteli, francouzskému flétnistovi René Leroyovi, se kterým skladbu osobně premiéroval v Paříži ještě téhož roku. Nahrávka, kterou právě uslyšíme, bude novější. Konkrétně z roku 2009. Na flétnu hraje Fenwick Smith a na piano Sally Pinkus.
Thank you.
Erwinův hudební talent jako první rozvíjel učitel klavíru Eduard Schütz a po něm Jakob Horfeld. Oběma věnoval po jedné z jeho prvních skladeb, které začal skládat již v 8 letech. Jeho první veřejné vystoupení postoupil dokonce v letech 6. Matka Luisa cítila nevšednost synova talentu a tak mu v 10 letech, pravděpodobně roku 1901, dohodla konzultaci s nejpovolanějším člověkem té doby žijícím v Praze. A tím byl Antonín Dvořák. Ten byl známý svým rezervovaným názorem ohledně takzvaných zázračných dětí. Zdrál se přeskoušet i mladého Schulhoffa. Nakonec však přece svolil. Po krátkém předvádění chlapce u klavíru ho Dvořák poslal stoupnoucí čelem ke zdi. Následně mu dával hádat tóny, které sám od klavíru hrál. 10letý chlapec odpovídal bez váhání a naprosto přesně. Dvořák pochopil, že před ním stojí skutečně výjimečný hudební talent. Na odchodu mu prý dal 2 tabulky čokolády. Co bylo pro Schulhoffovu kariéru stěžejní, ovšem nebyla čokoláda, nýbrž hodnotnější dar. Dvořák mu tehdy domluvil soukromé hodiny u ředitele Pražské konzervatoře Jindřicha Kána z Albestu. Posléze studoval i na Pražské konzervatoři jako regulérní žák. Zde natolik vynikal, že z prvního ročníku postoupil rovnou do 3. Hlavními obory mu byly klavír, skladba a dirigování. Matka ho chtěla protlačit k tehdy velmi významnému vídeňskému pedagogu Emilu Sauerovi. Záměr ovšem nevyšel. Přesto studoval následujícího roku ve Vídni pod pedantickým Willy Termem. Ten jej naučil přísné a precizní technice. Schulhoffovi však velmi chyběla skladba a hned následujícího roku 1908 úspěšně skládá přijímací řízení na Lipskou konzervatoř. Ta tehdy disponovala řadou velkých osobností. Pro stručnost jmenujme jeho učitele skladby Maxe Regera a klavíru Roberta Teichmüllera, který apeloval na způsob přednesu. Lipsko také bylo otevřené a seznámené s novějšími hudebními trendy. Následující skladba vznikla v roce 1919. Erwin Schulhoff předběhl dobu o několik let. Skladba se jmenuje 5 pitoresek pro klavír a má dohromady 5 částí. Foxtrot, Ragtime, In Futurum, One Step, Max Size. Z názvu vyplývá především silná inspirace jazzem. Výjimečnost skladby je zejména ve 3. části In Futurum, která je tvořena pouze pomlkami. Zní tedy ticho, podobně jako tomu je ve slavné skladbě Johna Cage 4.33 z roku 1952. Použití ticha je u obou skladatelů zcela jiné, ale není nezajímavé, že Schulhoffův název In Futurum skutečně předpověděl dílo podobného charakteru z budoucnosti. Skladba také propojuje 2 odlišné světy hudebního expresionismu a dadaismu. Nahrávka z roku 2009, na klavír hraje rakouská klavíristka Margaret Babinsky. Thank you. Slyšeli jsme prvních pár vteřin ze třetí části In Futurum z pěti pitoresek, která je tvořena pouze pomlkami. Protože v rozhlase nedosahuje skladba takového účinku, jaký zažíváme během koncertu nebo při čtení partitury, tak jsme si dovolili větu plnou ticha zkrátit. Následuje část čtvrtá One Step. roku 1910 Erwin Schulhoff přerušil studia a jako klavírista koncertoval především po Německu. Byl vynikajícím interpretem a není divu, že koncerty měly značný úspěch. O 3 roky později se vrátil ke studiím, tentokrát do Kolína nad Rýnem. Zde na něj silně zapůsobil ředitel školy Fritz Steinbach. Schulhoffovi, trpícím ve svých skladbách nadužíváním prázdných virtuózních ozdob, pomohl k smysluplné formě ve jménu tradice. Zde opět prospíval s vynikajícím hodnocením a byl dokonce oceněn Wilnerovou cenou za vynikající studijní výsledky. Dostali roku 1913 a na podzim téhož roku ještě obdržel cenu Felixe Mendelssohna Bartholdyho za vítězství v klavírní soutěži. Stejnou cenu získal ještě jednou v roce 1918 za skladbu Sonáta pro klavír opus 22. Velmi obdivoval Claude Debussyho, u kterého krátce v létě roku 1913 studoval. Ovšem byl studiem u moderního skladatele poněkud rozčarován, když po Erwinovi vyžadoval přísné dodržování pravidel. Roku 1914 se musel vrátit do Prahy a narukovat do armády. První 2 roky sloužil v Hostivicích v muničním skladu, tudíž měl do jisté míry možnost věnovat se komponování. V létě roku 1916 byl tehdy čerstvě 22-letý mladý muž převelen na východní frontu. Komponování ustoupilo stranou. V zimě roku 1917 byl převelen do italských Dolomit. Zde ho střepina z granátu zasáhla do ruky a ohrozila jeho pianistickou kariéru. Také utržil nervový šok a omrzliny nohou. Posléze byl převelen zpět na východní frontu. Když dostal dovolenou, odjel do Německa, pilně komponoval a na frontu se již nevrátil. Jeho kompozice z tohoto období mají charakteristický taneční rytmus a velkou měrou obsahují ironii a sarkazmus. Dojmy z války přetváří Schulhoffa na pacifistu a socialistu. Skladbám tohoto období patří 2 symfonie spjaté s událostmi první světové války. První, 5dílná vokální symfonie, je Lidství a 2. se jmenuje Krajiny. Obě symfonie spojují jednotící témata, která prostupují všemi větami. Následující ukázka bude hravé jazzem ovlivněné divertimento z roku 1927. Nahrávka pochází z roku 1995. Zazní v podání ensemble Villa Musica. Thank you. Období v letech 1919 až 1932 se Šulhofova tvorba vyznačuje vlivem druhé vídeňské školy a jazzu. Skladatel se odstěhoval se svou sestrou Violou do Drážďan. Zde byl společensky i hudebně velmi aktivní. Stal se členem a mluvčím skupiny říkající si Dílna času. Diskutovali o tehdejších problémech uměleckých a politických. Výkonně umělecky sympatizovali s pařížskou šeskou, ale programově se jednalo spíše o dadaistické hnutí. Skupina si také kladla za cíl uvádět nová díla, především autorů druhé vídeňské školy. Z tohoto období pochází například 5 pitoresek, ve kterých se snoubí dadaismus s expresionismem. Další ukázka bude také dadaistického rázu. Bude to basový slavík pro solový kontrafagot z roku 1922. Na nahrávce z roku 2007 se představí Jaroslav Kostrykin.
Thank you.
Šulhofova fúze dadaismu a expresionismu je v hudebním světě ojedinělá. Ve stejném roce, ve kterém složil právě dohranou dadaistickou skladbu, tedy 1922, se mu a jeho ženě Alici narodil syn Petr. Ovšem finančně se Šulhofovým nedařilo. Jeho dříve bohatá rodina zbankrotovala ztrátou peněz uložených v říšsko-německých bankách. A tak byli Šulhofovi nuceni se stěhovat, až se roku 1923 navrátili do Prahy. Ale ani zde neměli začátky růžové, jak si stěžuje v zápisu v jeho deníku.
Od listopadu 1923 se ucházím o místo učitele v Německé akademii. Přední němečtí politikové mi slíbili svou podporu. O tom ani zdání. U Čechů bych toho byl možná dávno dosáhnul, ale prosba o intervenci této strany mi byla z německé strany zakázána. Patrně ze strachu před vlastní politickou impotencí. Německé a německo-árijské zájmy zde totiž zastupují pokřtění Židé, proto se tomu už nedivím. Od soboty 12. dubna 24 jsem členem spolku Schlaraffia. Možná, že to nějak pomůže.
Nakonec se Šulhof dostal k zajímavému místu. Psal pro pražské noviny Prager Abendblatt jako hudební referent, pravděpodobně po Maxi Brodovi. Krátce učil i na pražské konzervatoři hru z partitur a instrumentaci. Jeho žáci byli například Miroslav Kabeláč a Klement Slavický. Jako výborný klavírista samozřejmě stále koncertoval. Jelikož byl otevřený všem novým směrům a sám patřil do avantgardy tehdejší Prahy, bylo vcelku logické, že se zajímal i o čtvrtónovou hudbu Aloise Háby, jehož skladby také interpretoval. Celý život však cítil, že jeho těžiště je přeci jenom ve skladbě a proto nejvíce času věnuje kompozici. Pouští se i do jevištních děl, z nichž je nejvýznamnější opera Plameny. Následující ukázka bude ovšem z jeho komorní tvorby. Vznikla roku 1925. Zazní první věta z druhého smyčcového kvartetu Ervína Šulhofa v podání Kocianova kvarteta z roku 1994. Thank you. Stejného roku, tedy 1925, dokomponoval také svoji první symfonii, jež byla s úspěchem premiérovaná v Berlíně a dedikoval ji svému příteli Václavu Talichovi. První symfonie sklidila mezinárodní úspěch, ale ne vždy si samotný skladatel přál dosáhnout úspěchu. Karel Ančerl, slavný český dirigent, vzpomíná na historku s Erwinem Schulhoffem.
To je fakt. Naše obecenstvo se o hudbu anebo o své hudební lásky nepere. Připomíná mě to jednu historku, kterou jsem zažil s Erwinem Schulhoffem, jehož první orchestrální svita měla při premiéře v Berlíně velký úspěch. Schulhoff se vrátil do Prahy a byl z toho úspěchu celkem dost nešťastný, protože žádný škandál při provedení nebyl. Tak aby prostě nějaký vyprovokoval, připsal do partu různé nehudební nástroje, autohoukačky a já nevím co všechno. S těmito zvuky potom byla svita provedena v Německu za děsného škandálu a pískotu. Schulhoff se vrátil úplně šťastný, spokojený a mluvil jenom o tom, že takový úspěch v životě neměl. Lidi řvali, pískali a div ho tam nestloukli.
Další ukázka snad nebude škandál. Bude se jednat o skladbu inspirovanou jazzem. Zazní část z Hot Music z roku 1929. Uslyšíme nahrávku z roku 2003. Na klavír hraje Katrin Stott. Thank you. Na vrcholu svého tvůrčího období se zřekl předešlé tvorby a komponoval v duchu komunistických ideí. Bylo to jednak způsobeno tím, že ve 30. letech s nástupem nacistů k moci v Německu přestal v Německu jako Žid prakticky existovat a všechny jeho koncerty i skladby se neprováděly. Erudoval za to, aby se Československá republika zblížila se Sovětským svazem. V květnu 1933 navštívil jako delegát Moskvu k příležitosti první olympiády Mezinárodní jednoty revolučních divadel. Setkal se s tamními skladateli a představil své monumentální dílo Manifest. 13-hlasá kantáta pro 4 sólové hlasy, 2 smíšené sbory, dětský sbor a žesťový orchestr. Jak název napovídá, jednalo se o zhudebnění komunistického manifestu Karla Marxe a Bedřicha Engelse. V tvorbě Ervína Šulhofa představuje velký zlom. Skladatel se z vlastní vůle nutil omezovat svou hudební vynalézavost a důvtip ve prospěch textu. Jeho dříve tak rozmanité rytmy stále častěji střídaly rytmy pochodové a ostinátní figury. Zjednodušil také harmonickou stránku. Zajímavé bylo také zamýšlené provedení, které spolu vytvářel se Zdeňkem Pešánkem. Skladba se měla provozovat pod širým nebem na náměstích. Velký dechový orchestr se solisty, smíšeným a dětským sborem v průčelí, měl být doprovázen z protilehlých stran náměstí 2 dalšími ansámbly. A celé hudební představení mělo být provázeno světelnými efekty. Ovšem k provedení nikdy nedošlo. Onu představu spojení světla, hudby a pohybu měl Šulhof už v Drážďanech a zabýval se jí i ve 20. letech. Tehdy se mu podařilo ve spolupráci s Pešánkem zkonstruovat barevný klavír, na který Šulhof skutečně hrál, a to roku 1928 v Praze. Nepřednášel však svoji skladbu, nýbrž dílo svého velkého vzoru, Alexandra Skriabina. Ve 30. letech se Šulhof dostal k práci v rozhlase díky příteli Karlu Boleslavu Jirákovi, který byl vedoucím hudebního vysílání. V roce 1933 se Šulhof stává členem Ježkova orchestru Osvobozeného divadla. Doznívala hospodářská krize. Roku 1935 byl Hitler definitivně u moci a začala perzekuce Židů na základě norimberských zákonů. Šulhof se stěhuje do Ostravy, kde se uvolnilo místo v tamní pobočce rozhlasu. Hospodářská situace v Ostravě na tom byla ještě hůře, když během 6 let bylo propuštěno 12 000 dělníků. Současně zde byly politické boje mezi komunisty a fašisty a národnostní spory mezi Čechy, Poláky a Němci. Šulhof stál na straně dělníků a komunistů levé fronty. V rozhlase doprovázel operní či lidové zpěváky krajových lidových písní, například těšínských, slezských, hukvaldských, kopřivnických, valašských. Zvláště ho zaujalo 23 originálů lidových písní a tanců ze sbírek Josefa Mojžíška a na tento popud vznikly písně a tance z Těšínska. Nyní si poslechneme 3 z těchto písní. Všechny jsou zpívány Magdalenou Koženou s klavírním doprovodem Malcolma Martinou. Nejprve uslyšíme Pasala volky, poté Sidej na vůz a nakonec Když jsem byla mamince na klině.
Я нещасна, це хто зробила, і плаче, виходи, хто мені моє сіве волки на груді. Услышав я, що плач на зікані, всі летіл коні без заволані. Дівушко, це бідош, за пусеньку гнетки своє волки маш. Дала би тобі пустеньку зараз.
бусинку дала, к тебе мамулька за мною не стала. Девчина, шахнула я, слюбовалась, а не дала цыганку.
Stále bydlel v Ostravě, ale často byl na cestách po Moravě nebo do Prahy. Tam musel zařizovat rodinné záležitosti. Když se roku 1938 po vleklých procesech rozvádí se svou první manželkou Alicí. Ještě téhož roku si bere svou tehdejší žačku Marii Biedermannovou. Nedlouho potom jede znovu do Prahy na pohřeb své matky. Ani následující rok pro něj nebyl klidnější. Když hned na jeho začátku umírá jeho první žena Alice, jejich Petrovi je tehdy pouze 18 let a stají s otcem má kvůli vleklému rozvodu i rychle nabitému novému sňatku velmi špatné. V kompozici se věnuje především symfoním. Třetí píše ještě v Praze, čtvrtou španělskou již v Ostravě. Pátá se někdy srovnává s Onegrovou liturgickou nebo dvojkoncertem Bohuslava Martinů. Začátkem druhé světové války se Šulhov skrývá pod pseudonymy a přežívá hlavně díky velké pomoci celoživotního přítele Karla Boleslava Jiráka. Když se v roce 1941 Hitler a Stalin dohodli o paktu o neútočení, Šulhov si vzpomněl na rady ostravských dělníků emigrovat do Sovětského svazu. Zajistil víza pro sebe i rodinu, ale už v červnu 1941 Hitler dohodu porušil a Šulhovovi se rázem stali příslušníky nepřátelského národa. Před emigrací byli zadrženi a uvězněni. Nejdříve se dostali do pražské věznice. Žena byla brzy propuštěna a mohla dodávat Šulhovovi notový papír. A zde zkomponoval svou sedmou symfonii. Následně byl se synem a dalšími vězni převezen do bavorské pevnosti Wilsburg, blízko města Weissenburg. Zde byl z milosti umění milovného velitele oproštěn od těžkých prací. Mohl tedy komponovat svou osmou hrdinskou symfonii, ale již ji nedokončil. Podlehl špatnému zdravotnímu stavu a nedobrým vězeňským podmínkám. Za zmizení Ervína Šulhova může především nacistický režim, kterému se poměrně důsledně podařilo vymazat díla několika autorů. Další důvod je Šulhovův rázný obrat k produkci politicky laděných skladeb. V neposlední řadě i úmrtí v koncentračním táboře, kterého zařadilo mezi mnoho dalších skladatelů s podobným osudem. On se, ovšem poněkud paradoxně, do nacistického lágru dostal kvůli sovětskému občanství a ne svému židovskému původu. Na závěr dnešní akademie uslyšíme část ze skladby, která spadá do jeho vrcholného období. Dvojkoncert pro flétnu, klavír a malý orchestr měl premiéru v Praze 1927. Rakouský komorní orchestr řídí Ernst Heiss.
Thank you.